ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสได้กลับมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้บริหารต้องบอกว่าเป็นมือฉมังเลยนะครับของค่ายออริจินเนี่ยนะครับก็จะมาเล่าให้เราฟังถึงเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับกับพี่เอครับคุณสิริพงษ์ศรีสว่างวงศ์ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพาร์คลักชัวรี่จำกัดในเครือบริษัทออริจินพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่เอครับ
สวัสดีครับคุณอีกสวัสดีครับ
วันนี้สิ่งที่เราจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับก็คือ investment property จริงๆเราเคยคุยเรื่องนี้กับพี่เอไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าฟีดแบคดีมากๆนะครับในแง่ของยอดขายต่างๆแถบ EEC นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะมาเจาะลึกเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเปิดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์มากน้อยแค่ไหนแล้วครับพี่เอครับ
ก็เทรนด์นะครับน่าจะดีขึ้นนะครับหมายความว่าเมื่อตลาดเปิดจริงๆอสังหาก็เป็นสินค้าจำเป็นนะครับเมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีเนี่ยมันก็จะตามมาติดๆนะครับก็แต่อาจจะตามหลังเพื่อนนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกนะขึ้นทุกอย่างมันพอเป็นอสังหามันเขาเรียกเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะครับแต่เราก็ตามไปแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ในวงการเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตัวโควิดกับวัคซีนเนี่ยวัคซีนเริ่มมาแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากังวลอยู่เนี่ยนะครับที่ว่าเราเห็นเทรนด์แล้วก็คือเรื่องของพวกเหล็กตอนนี้เหล็กขึ้นแล้วคร
ับ
เหล็กขึ้น
ใช่ครับ
จนบางทีเนี่ยบัตรเราเริ่มบริหารแล้วนะครับต้องบริหารความคาดหวังของทรัพยากรต่างๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะตามมาด้วยค่าแรงน้ํามันอะไรเดี๋ยวมันก็จะเหมือนต้องบอกว่าเล่าเหมือนตอนปี40ปี40ตอนพอพ้นปี40มาใหม่ๆมันก็จะมีอาการนี้แหละครับมีเรื่องของเหล็กแล้วก็ปูนแล้วก็มาตามมาปังๆๆๆนะครับก็จริงๆเนี่ยเราบอกว่าลูกค้าอาจจะยังไม่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าเรารู้สึกแล้วว่าเหล็กมันมาแล้วเรารู้สึกแล้วเพราะว่าขึ้น
คือต้นทุนมันจะมาละ
มาแล้วครับแล้วก็สิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวแลนด์แบงค์เนี่ยหมายความว่าตัวที่ดินเนี่ยเรานึกว่ามันจะลดเนี่ยมันไม่ได้ลดเลยนะครับโดยเฉพาะที่ดินที่มันเป็นพรามโลเคชันเนี่ยฮะมันก็ค่อนข้างทรงตัวนะครับโอเคมันไม่ได้ขึ้นหวือหวาเหมือนหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็คงค่อนข้างคงที่นะครับแล้วก็เราก็เลยมองว่าเอ๊ะช่วงนี้ก็คือน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายละช่วงสุดท้ายที่ราคามันจะเกิดการแข่งขันด้านราคาเนี่ยมันก็จะเป็นการแข่งขันเขาเรียกรอบสุดท้ายไฟนอลละครับหลังจากนั้นมันน่าจะไปอีกในรูปแบบนึงแต่ว่าผมว่านักเล่นหุ้นเนี่ยเก่งหุ้นอสังหามันเริ่มขึ้นแล้วครับแต่ตัวอสังหาเดี๋ยวตามไป
ผลประกอบการเดี๋ยวตามไปใช่ครับแต่หุ้นขยับก่อน
หุ้นขยับก่อนทุกทีครับทุกเรื่องหุ้นจะรู้ก่อนเสมอเหมือนนกรู้ครับ
ใช่ครับแต่ยกเว้นตัวที่เราซื้อนะพี่เอไอตัวอื่นเนี่ยมันขึ้นไปหมดแล้วอ่ะตัวอื่นขึ้นไปก่อนแล้วยกเว้นตัวที่เราซื้อนี่แหละครับหลายคนก็แซวกันไปนะแต่เดี๋ยวชวนพี่เอคุยเรื่องของ investment property เพราะว่าหลายคนเนี่ยผมว่ามันยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของ Origin เองก็มีการเปิดตัวกันไปแล้วก็ฟีดแบคค่อนข้างจะดีก็เลยมีโอกาสนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เอรอบนึงนะครับอธิบายในเชิงคอนเซปต์ก่อนว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาในมุมไหนนะอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเพนพอยที่มันอยู่ในใจของคนที่เขาอยากจะลงทุนอสังหานะครับแต่ว่าก็อาจจะโหดทำแล้วมันยากเหลือเกินนู่นนี่อะไรเขาเจออะไรบ้างทำไมมันถึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ตรงนี้ฮะ
ครับขอบคุณครับก็คือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเจอจริงๆนะครับว่าในที่สุดเนี่ยคนที่เคยรักอสังหาแล้วก็เล่นที่คอนโดนะครับแล้วก็ซื้อไว้ปล่อยเช่าบ้างซื้อไว้ทำกำไรในระยะแบบระยะกลางนะครับไม่ใช่สเปกุเลเตอร์เนี่ยก็เริ่มแบบเขาเรียกพอเจอโควิดเจออะไรก็เริ่มท้อแท้เขาเรียกเหนื่อยไม่อยากลงต่ออะไรลักษณะนั้นนะครับคราวนี้เราก็ไปคิดว่าถ้าเพนตัวนี้เป็นเพนแต่ว่ายังไงเนี่ยอสังหามันเป็นทรัพย์สินที่ถ้าจะต้องสร้างเวลอะครับหรือว่ามันต้องมีอะทุกคนมันต้องมี
และ
อสังหาที่ค่อนข้างดีที่สุดเนี่ยสำหรับเซกเมนต์ที่เป็นสตาร์ทหรือว่าตัวที่มันสามารถสร้างผลประโยชน์ได้นี่คือดีที่สุดก็คือว่าสมัยก่อนรุ่นก่อนก็ต้องเป็นที่ดินนะครับซื้อที่ดินเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติเป็นมรดกกลายเป็นเวลของตระกูลอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆมันเริ่มลำบากแล้วนะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเลิกเล่นที่ดินละที่ดินสวนเกษตรเนี่ยเลิกเล่นก็มาเล่นที่คอนโดดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับพอเป็นคอนโดเนี่ยมันดีอยู่2อย่างก็คือ1เนี่ยไปแย่งชิงตรงพรามโลเคชั่นทำให้แคปิตอลเกนเนี่ยหรือว่าในเมืองเนี่ยแคปิตอลเกนมันขึ้นหมายความว่ามูลค่ามันขึ้นค่อนข้างสูง สูงเร็วกว่านะครับแล้วก็ชัดเจนกว่าเพราะมันแลมันหมดแล้วหมดไปนะครับแต่ตัวที่มันดีกว่านั้นที่ที่คนกลับมาเล่นคอนโดก็คือเขามีค่าเช่าอ
่
ะค่
า
เช่า
เข้ามาสม่ำเสมอ
เข้ามาสม่ำเสมอมันจะทำให้ตัวเนี้ยมันวิเศษมากๆหมายความว่าเป็นอสังหาที่มีโกรทในอนาคตแรไอเทมดันมีค่าเช่าเป็นเก็บเบี้ยมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆมันก็ทำให้หมายความว่าถ้ามันมี2องค์ประกอบนี่มันเป็นสุดยอดของอสังหาละนะครับคือเก็บไว้แล้วก็มันมีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าในขณะที่เราเก็บไว้เนี่ยมันมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งอสังหาแล้วนะครับก็เลยเอ๊ะเราก็บอกว่าโอเคมันอสังหาก็ควรจะเป็นสิ่งที่สำหรับระดับเวลควรจะมีหรือว่าคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมันควรจะเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงเพราะอสังหานี่มันแปรผันในยามจำเป็นมันทำได้หลายอย่างจำนองก็ได้นะครับเอาไปเขาเรียกตึงแบงค์นะครับภาษาสมัยน
ี
้เอาไปค้ำประกันเอาไปช่วยบริษัทก็ได้สมมติทำบริษัทอยู่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับโฉนดของผู้เจ้าของเนี่ยเอาไปค้ำเลยเดี๋ยวได้เงินก้อนมาหมุนเวียนบริษัทละมันเป็นทรัพย์สินจริงๆเพราะฉะนั้นมันควรจะมีเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่จะเป็นทั้งหมดของพอร์ตนะครับมีสักส่วนนึงของพอร์ตเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแฮมตันก็เลยเกิดมาเพื่อว่าเอ๊ะถ้าเรามาบริการลูกค้าล่ะคือหมายความว่าให้ลูกค้าลงทุนครั้งเดียวและหลังจากนั้นเนี่ยคนที่วิ่งมาราธอนในการไปหาลูกค้าไปดูแลลูกค้าไปจัดการลูกค้าเนี่ยเราตั้งทีมงานมาทำแทนเลยนะครับเราก็เลยเกิดแบรนด์แฮมตันขึ้นมาก็คือแฮมตันเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของขายคอนโดพร้อมที่คอมมิตเป็นลักษณะของกับตัวลูกค้านะครับว่าจะใส่ให้โปรแกรมตัวนึงโปรแกรมนี้ก็คือการที่นำห้องชุดต่างๆที่เป็นลูกค้าทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับมาเขาเรียกนะฮะมาจอยกันนะครับมาจอยกันมารวมกันแล้วก็มาแชร์ลิงกันนะครับตัวนี้เนี่ยเอามารวมกันเพื่อเกิดผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่บางทีเราเรียกว่าระบบตัวคู่รวมหรือบางคนบอกระบบแชร์หรือเป็นเขาเรียกเป็นระบบเมอร์ชวลเบเนฟิตนะครับก็คือเอามา
ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ประโยชน์ร่วมกันเมอร์ชวลเบเนฟิตก็คือเอามาประโยชน์ร่วมกันหมดนะครับก็คือว่าหมายความว่าก็ทำโปรแกรมนี้เพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เกิดค่าเช่าระยะยาวแล้วคนที่จะเป็นคนจัดการเนี่ยก็คือเจ้าของไม่ต้องจัดการแล้วล่ะเราอ่ะในฐานะแฮมตันเราจัดการแทนเราวิ่งมาราธอนแทนลูกค้านะครับ10ปีบวก10ปีแล้วก็วิ่งไปทำผลิตให้ก็คือเดินหน้าดูแลลูกค้าแบบระยะยาวนะครับก็จะเป็นก็เลยเกิดเป็นโปรแกรมใหม่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้แฮมตันเรสซิเดนซ์เนี่ยก็คือผมพูดตรงๆพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะก็คือชวนทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับไม่ได้ทำคอนโดปล่อยเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับต้องบอกว่าโครงการแฮมตันไม่ใช่คอนโดปล่อยเช่าแต่เป็นการชวนกันทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ต้องมีคำว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าม
ันต่างกันยังไงฮะ
คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าผู้เช่าต่างกันถ้าซื้อคอนโดแล้วมาทำเองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์มากกว่าหมายความว่าเขาเรียกนะลูกค้าทำเองอ่ะก็เหมือนกันเอาไปทำอพาร์ตเมนต์ธรรมดาแต่คำว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยเวลาแฮมตันวิ่งหาลูกค้าเนี่ยมันหาลูกค้าที่เป็นลักษณะของเป็นลองนอกจากเป็นลองเทอมแล้วเนี่ยเราจะเป็น business to business เช่นสมมุติว่าโครงการนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยแฮมตันศรีราชาเนี่ยก็ไปหาคนในนิคมอุตสาหกรรมถูกต้องป่ะครับส่วนแฮมตัน Resident Next Emporium เนี่ยเราก็หาคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าเบอร์ใหญ่ๆหรือว่าอยู่ระยะที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแต่บริษัทเป็นคนจ่ายเงินให้นะครับ 60% บริษัทจ่ายเงินให้ก็คือหมายความว่าเวลาเราแข่งขันเนี่ยพวกนี้มันผู้อยู่อาศัยเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินเดือนไม่ได้คิดเรื่องค่าใช้จ่ายคิดอย่างเดียวว่าได้เซอร์วิสจากเราดีหรือเปล่าเพราะว่าอะไรบริษัท
เพราะเขาคนที่อยู่เนี่ยไม่ได้เป็นคนจ่ายแต่ว่าเป็นบริษัทที่เป็นเจ้านายอ่ะเอางี้ดีกว่าคือเหมือนเจ้านายเป็นคนจ่ายให้ทำนองนี
้ใช่ครับก็เป็นระดับเซอร์วิสเพราะฉะนั้นมันก็แข่งขันกันไม่ใช่เรื่องราคาแต่เป็นเรื่องของการทำเซอร์วิสเพราะว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หมายความว่าผมจะต้องส่งแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดเกือบทุกวันผ้าปูอาทิตย์หนึ่งต้องเปลี่ยน3ครั้งนะครับ
ครับ
วางแพ็กเกจต้องบวกอาหารเช้าก่อนไปทำงานด้วยนะครับอย่างนี้เราเรียกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ซึ่งเราไม่ได้ชวนทำเป็นคอนโดปล่อยเช่าปกตินะครับแฮมตันเรสซิเดนต์ก็เลยกลายเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์สิ่งนึงที่มันปรากฏมาเสมอก็คืออย่างนี้ฮะมันต้องอยู่ในโลเคชั่นที่เอ็กซ์แลนต์มากๆอ่ะถึงจะทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ได้ต้องบอกว่าท่านในกรุงเทพก็ต้องสุขุมวิทตอนในเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่พวกเขาเรียกนะฮะถ้าไปสำโรงคงทำไม่ได้เซอร์วิสอพาร์ตเมนต
์ใช
่ครับต้องอยู่กรุงเทพตอนไหนอย่างที่เรารู้จักกันก็คือพวกหลังสวนอย่างเงี้ยครับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เบอร์ดีๆเยอะนะครับสีลมอย่างเงี้ยครับใช่ป่ะครับทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เยอะก็คืออยู่ในโลเคชั่นอย่างนั้นแต่สิ่งที่มันตามมาในการลงทุนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่มันอยู่ในกู๊ดโลเคชั่นเพราะฉะนั้นแคปิตอลเกนมันตามมาด้วยนะครับแคปิตอลเกนมันตามมาด้วยใช่ครับ
เพราะเป็นทำเลทองทำเลทองอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่ราคาสินทรัพย์มันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยคุณ V discuss นะครับบอกว่าจะมีเปิดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพิ่มอีกไหมครับนะเพราะรอบนั้นอาจจะพลาดไปศรีราชานะฮะครับแสดงว่าเขาติดตามแสดงว่าเขาติดตามข่าว
ครับคราวนี้ที่เรากำลังจะมาเปิดนะครับก็มาประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนกับทางเขาเรียกทางอีกกับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือว่าเรากำลังจะเปิดอีกตัวนึงก็คืออยู่ที่กรุงเทพก็คือ next ที่เราใช้คำว่า Hampton Residence next to Emporium เนี่ยก็คือจริงๆแล้วอยู่หลัง Emporium เลยนะครับสุขุมวิทซอย24หรือบางคนจะจำได้ว่า London Street นะครับ London Street ก็ถ่ายรูป London Street ต้องผ่านโครงการนี้ทุกครั้งนะครับก็คืออยู่ถนน London Street ที่มีโรงแรมชื่อดังหลายๆตัวนะครับเช่นฮิลตันอะไรอย่างเงี้ยครับโรงแรมเดวิดโอ้หลายโรงแรมนะครับซอยนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฮับอยู่แล้ว
แล้วก็มีท่านนึงบอกว่าขอข้อมูลเพิ่มหน่อยได้ไหมที่บอกว่ามันเป็นการพูลเนี่ยหมายความว่ายังไงช่วยขยายความหน่อย
คืออย่างงี้ครับเวลาเรามารวมตัวกันเนี่ยขออนุญาตอธิบายเลยนะครับก็ถ้าดูสไลด์สีส้มเนี่ยก็คือหมายว่าเวลาเรามารวมกลุ่มกันเนี่ยก็จะมีห้องบางห้องว่างบางห้องอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายจากลูกค้าอีกท่านนึงไปอยู่อีกท่านนึงแล้วบางทีออคคิวเพนซีมันไม่เต็มอ่ะครับอันแต่ว่าถ้าเราทำคนเดียวนี่เรารับผลกระทบคนเดียวเวลาหายไป6เดือนก็หายไป6เดือนนะเวลาหายไป1ปีก็หายไป1ปีนะอันนี้เขาเรียกรับผลกระทบคนเดียวแต่เมื่อเราพูลกันขึ้นมาหรือเป็นมัลติกันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นมูชัวขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าเรนทัลเนี่ยก็คือสีขาวเนี่ยเราห้องมันว่างอยู่นะครับแต่ตอนจ่ายเบเนฟิตอะครับมันก็คือเอาสีส้มเนี่ยครับมาหารให้ครบทุกห้องเป็นสีเขียว
ครับเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันว่ากันเถอะ
ที่บอกว่าเฉลี่ยกันนะครับก็เป็นการเฉลี่ยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่ผมพยายามบอกก็คือความสม่ำเสมอก็คือหมายความว่าโอเคเราอาจจะได้ต่อเดือนเนี่ยไม่ดีเท่าเวลาเฉลี่ยกันเนี่ยเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ต่อเดือนได้ดีเท่าเรารับคนเดียวนะเพราะตอนที่เราเสพคนเดียวเรารับคนเดียวไม่ต้องแชร์ให้ห้องว่างแต่ตอนนี้เราก็คือเข้าไปเฉลี่ยกันแบบว่าตอนบางห้องช่วงที่เราห้องเราว่างเนี่ยเพื่อนก็มาช่วยเราจ่ายเขาเรียกอัตราการเฉลี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้จากโปรแกรมนี้คือความสม่ำเสมอครับเมื่อรันแล้วเนี่ยจะไม่มีวันหยุดแต่โอเคตัวเลขเนี่ยมันไม่ดีเหมือนตอนที่เราทำเองตอนที่เราทำเองมันเต็มแม็กถูกต้องไหมครับตอนที่เราหายก็หายเป็นศูนย์เลยแล้วก็ไปเต็มแม็กใหม่แล้วก็เป็นศูนย์นี่เองฮะแต่วิธีการเฉลี่ยก็คือว่าทำให้ห้องทุกอย่างเนี่ยหมายความว่าพอรันไปแล้วเนี่ยไม่มีเดือนไหนที่ไม่ได
้เห็นภาพ
ครับมันก็คือเอามาแชร์แล้วรวมกันมันก็คือมันแชร์ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยขอยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายนะครับอย่างถ้าบางท่านเนี่ยเขาเรียกดูไม่ค่อยดีในเรื่องพวกนี
้โอ้ย
เช่าไป2ปีเช่าไป2ปีปุ๊บตอนที่ลูกค้าออกผู้เช่าออกอ่ะทำห้องเสียหาย
โอ้โห
เอาเป็นว่าเงิน2เดือนเนี่ยบางทีมันไม่พออ่ะเงินที่เรายึดประกันมา2เดือนไม่พอเพราะแต่งต้องทำกลับคืนมาเป็นแสน
ทาสีโน่นนี่นั่น
โอ้โหเหนื่อยเลยแบบว่าไม่เอาแล้วพอแล้วเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
มันก็กลายเป็นว่าในที่สุดไอ้สิ่งที่ได้มาแล้วแฮปปี้เสพไปเนี่ยมันก็ต้องกลับไปทำใหม่เพื่อจะให้ลูกค้าท่านต่อไปอยู่อย่างเงี้ยแต่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดจากวิธีการเขาเรียกนะพูลรวมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเฉลี่ยทั้งความเสี่ยงด้วยเช่นว่าห้องมันไม่ได้เสียหายแบบนั้นทุกห้องมันอาจจะมีเสียหายแบบนั้นจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็เอาเงินของทุกท่านเนี่ยเขาเรียกไปเฉลี่ยกันแต่จริงๆ
ไปซ่อมไปอะไรเงี้ยเหรอฮะ
ซ่อมไปด้วยครับใช่ครับแต่ว่าเราเก็บทีละนิดแต่จริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าในการทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ค่อยเสียหายเพราะอะไรครับเพราะเราแม่บ้านเราเข้าไปทำความสะอาดเกือบทุกอาทิตย์คือเราเห็นห้องเข้าใจไหมครับเพราะมันเกิดอะไรก่อนเนี่ยผู้จัดการก็ขึ้นไปจัดการอะไรบางอย่างแล้วถูกต้องไหมครับแต่ในขณะที่เราปล่อยเช่าเองคนเดียวเนี่ยเราแทบไม่อยากเจอไม่อยากเจอผู้เช่าเลยอ่ะหนีได้เป็นหนีบางทีโทรมาบอกว่าเปลี่ยนไอ้สายชำระให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องเสียเวลาปวดหัวเครียดไปกินก็ไปกินสเต็กแพงกว่า
แพงกว่าค่าใช้จ่ายอีก อันนี้พอจะเห็นภาพนะพอจะเห็นภาพเพราะว่าอย่างสมมติผมยกตัวอย่างนะสมมติผมเป็นเจ้าของฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะฮะเป็นห้องว่างๆห้องเบอร์4นะครับสมมติว่านับไปเนี่ยห้องว่างๆสีขาวๆถ้าปกติถ้าสมมติว่าห้องมันเต็มเนี่ยผมปล่อยเช่าได้ผมอาจจะได้สมมติเดือนละ 50,000 เลยเพราะอยู่ใจกลางสมมตินะครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมติเฉยๆนะครับแต่ว่าบางเดือนเกิดเดือนหน้าเอ้าเขาไม่มาไม่เห็นมีคนเช่าเลยผมอาจจะเหลือ0ไงถูกมั้ยฮะแล้วไม่นับเรื่องค่าเช่าอะไรต่างๆที่ผมอาจจะต้องไปหมายถึงว่าการซ่อมแซมอะไรต่างๆที่ผมอาจจะต้องไปโปะอะไรเพิ่มเติมอีกปวดหัวอีกมึนนะแต่พอเป็นภาพด้านขวาทุกอย่างพี่เอพยายามจะบอกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้ 50,000 นะแต่ว่าเฮ้ยมันอาจจะได้เฉลี่ยมาสัก 20,000 อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับตัวเลขกลมๆนะฮะสมมุติ 2-30,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันได้ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะมันเป็นการเฉลี่ยได้แบบไม่หยุดด้วยนะอันนี้มันก็เลยเป็นความสวยงามของไอ้ตัวที่เรียกว่า IP ตรงนี้นะครับ Investment Property ตรงนี้น่าสนใจมาก
ใช่ครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอยู่ในสไลด์ถัดไปก็คือว่าทุกคนเวลาพูดยิวของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเฉพาะยิวที่ตัวเองได้รับ12เดือนลืมไปว่าเวลาเปลี่ยนผู้เช่ามันหายไป4เดือนเสมอนะ
อันนั้นไม่นับฮะเราไม่เกี่ยวเราจะนับเฉพาะตัวส่วนที่เราได
้พอเวลามันหมุนกัน3 รอบแทนที่จะใช้3ปีมันใช้4ปีอะครับ3รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มันมีส่วนที่เป็น0เป็น0เป็น0ไปด้วยเนี่ยทุก4เดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคำนวณยิวจริงเนี่ยเรียลยิวมันไม่ได้แต่ว่าเวลาเราพูรวมกันแล้วเนี่ยฮะมันจะสม่ำเสมอมันสีเขียวด้านล่างเลยนะครับมันก็คือหมายความว่ามันจะไม่มีไอ้ช่องกระโดดอันนี้ถือว่าเป็นผู้เช่าที่ค่อนข้างก็ถือว่าเป็นกลางๆนะครับก็คือว่ามีผู้เช่าทุกปีเปลี่ยนกันมือทุกปีนะครับแต่ผมก็บางคนเนี่ยดวงดีก็อาจจะมีผู้เช่าแบบไม่เว้นเลยแม้กระทั่งเดือน2เดือนก็คือเช่าต่อเนื่อง5ปี7ปีนั่นก็ถือว่าโชคดีมากๆแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ผมยืนยัน
ในชีวิตความเป็นจริงมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกนะครับเพราะว่าคือนอกจากว่าเราเทพจริงๆหรือว่าโลเคชั่นแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆอะไรว่ากันไปก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงในภาพรวมๆในภาพใหญ่ๆนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเจอปัญหาเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วคนส่วนใหญ่ก็ลืมไปนะครับว่าทุก12เดือนต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นใน1เดือนเสมอนะ
อ๋อให้กับตัวการให้กับเอเจนต์อะไรอย่างนี้เหรอฮะ
เอเจนต์ใช่ไหมครับแต่ก็ลืมคิดแต่ว่าเราเอายูรวมมันก็คนละแบบก็คือคนที่แต่อย่างที่บอกครับผมอยากสรุปภาพรวมทั้งหมดก็คือว่าคนที่ซื้อโปรแกรมเนี้ยจะต้องเป็นคนที่เอาอยากจะเอาเวลากับความไม่สบายใจเรื่องจุกจิกเนี้ยไปไว้ที่แฮมตันแทนน่ะแล้วตัวเองจะได้อิสระ
ไปทำอย่างอื่นน่ะ
มีมูลค่ามากกว่าแต่ว่ายังไงทรัพย์สินตัวนี้เนี้ยไม่มีวันต่ำกว่าพาเพราะถ้าโดยเฉพาะถ้าคุณซื้อในช่วงโควิดอย่างเงี้ยและอีก10ปีนับจากเนี้ยผมว่าโอกาสที่จะต่ำกว่าช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างยากแล้วอันนี้หนึ่งคือเรื่องคอมพิวเตอร์เกนนะครับสองถ้าเป็นเฉลี่ยแบบพูรวมเนี่ยถ้ามันได้สม่ำเสมอตลอดต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเอ็กซ์แลนด์ของตัวอาคารมากๆแล้วเราดูแลกันไม่ใช่แค่5ปี6ปีเราพูดถึงว่าแฮมตันอยากจะดูแลทุกท่านเนี่ย20ปีเลยนะครับขอ10ต่อ10แต่ว่าจริงๆอยากได้มากกว่านั้น30ปีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนั้นที่ผมเล่าเรื่องดูสิตเนี่ยดูสิตที่เราชอบดูสิตมากเพราะดูสิตดูแลไอ้ตัวอาคารโรงแรม5ดาวตัวนั้นน่ะ60ปีนะครับ
โอ้โห
ย
ัง
เป็น5ดาวได้สมุดเนี่ยอันนี้โปรแกรม
ใช่ใช
่ครับอาจารย์ถามดูอาคารในเมืองนี่มันอยู่ได้นานครับอยู
่
โดยเฉพาะถ้าเป็นสวีทอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยเราดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเราได้ค่าเช่ามากกว่าคอนโดปกติเพราะว่าเราไปบวกค่าสวีทพนักงานเรามีคนนู่นนี่นั่นมันจะเป็นอีกอย่างนึงเราไม่ได้ทำคอนโดนะอันนี้เป็นสวีทอพาร์ตเมนต์ย้ำอีกทีครับ
ย้ำอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความพิเศษมากกว่านะมันมีการันตีหรือเปล่ามันมีการันตีให้ไหมนะฮะเห็นหลายๆโครงการเขาจะส่วนใหญ่ก็จะชอบมีพวกการันตียิวอะไรพวกนี้สำหรับของเรามีไหมฮะ
มีครับก็มีนะก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปิดตัวเหมือนตอนที่เราทำดูสินนะครับว่าอย่างที่บอกสินค้าใหม่ๆเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับเราก็การันตีให้นะครับก็ปกติเนี่ยเราก็จะการันตีให้ประมาณ 5% 3ปีนะครับแต่ถ้ารอบ VIP เดี๋ยวเราก็จะเปิดรอบ VIP ตอนนี้เราสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเลยก็การันตีไป 5% สัก5ปีไปเลยแล้วอีก5ปีโฟลด์เพราะเราเชื่อมั่นว่า5ปีหลังจากที่หมด5ปีแล้วเนี่ยยังไงตัวเลขยิวเนี่ยน่าจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าเรามองถึงค่าก๋วยเตี๋ยวเราบอกว่าวันนี้ค่าก๋วยเตี๋ยวอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก60บาท70บาทประมาณ45ถึง
ฮะ
เดี๋ยวนี้ซอย22ไม่ได้แล้วผมเข้าใจว่าเกือบ50บาทแล้ว
คนนึงอาจจะต้องทาน2ชามด้วยครับมันก็อาจจะมากกว่านั้นไง
ครับแต่อีก 5-6 ปีข้างหน้านะครับถ้าผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี2ปีนี้แต่ว่าแนวโน้มที่ทุกท่านพยากรณ์มาว่าในที่สุดค่าเงินหรือว่าค่าครองชีพมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนหลังโควิดนี้ นะครับหลายอาจารย์ก็พยากรณ์แล้วนะครับว่าภาวะเงินเฟ้ออ่อนๆหรือว่าอาจจะรุนแรงหรืออะไรก็ไม่ในช่วงปี2ปีนี้เนี่ยค่าเงินถ้าเราเอาฝากไว้ในแบงก์เฉยๆอาจจะกระทบกระเทือนได้นะครับแต่ว่าถ้าเอามาอสังหาในช่วงแบบเนี้ยผมมองว่ามันก็เหมือนตอนปี40ที่ไม่มีคนกล้าซื้อแต่ในที่สุดคนที่กล้าซื้อในช่วงเนี้ยมาพอมากลางเทอมมาอะไรเนี้ยก็ยิ้มกันแบบไม่รู้จะพูดยังไงละแล้วก็ไม่ต้องดูแลด้วยอันนี้ดีที่สุดครับผม
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คอยรับผลตอบแทนที่มีโอกาสเข้ามาสม่ำเสมอนะครับมีท่านนึงถามบอกว่าที่พี่เอเกริ่นไว้ตอนแรกที่บอกว่า10บวก10มันแปลว่าอะไรฮะ
คืออย่างนี้ครับคำว่า10บวก10หมายความว่าเราเนี่ยคอนแทคแรกเนี่ยเราขออนุญาตพูลรวมกันหมายความว่าทุกขั้นต้องมีการ sign agreement นะครับว่ายอมให้เราเอาห้องที่มารวมกันกลุ่มกันเนี่ยยอมให้เอาเงินเพื่อนมาจ่ายให้เรายอมที่เอาเงินเราไปจ่ายให้เพื่อนก็คือมันจะมีคอนแทคตัวนึงเขาเรียกสัญญาแบบ multi benefit เนี่ยครับมูทั่ว benefit นะครับมูทั่ว benefit ก็มา agree กันเสร็จแล้วเราก็มาเขาเรียกมาเฉลี่ยกันคราวนี้ตามมารยาทเนี่ยมันเหมือนเวลาเจ้าสัวเดิมๆเนี่ยครับเวลาทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ให้แบรนด์พวกต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะเซ็นสัญญากับพวกแบรนด์ต่างประเทศทีละ10ปีนะครับแบรนด์ต่างประเทศที่10ปีถ้าคนท่านหลายๆท่านจะรู้ว่าแบรนด์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีค่าฟงค่าฟีดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เซ็นทีละ10ปีพอ10ปีเนี่ยต้องดูผลประกอบการก่อนว่าถูกใจไหมแฮมตันทำถูกใจไหมถ้าทำแฮมตันถูกใจก็ต่อไปอีก10ปีละกันแต่ถ้าแฮมตันทำไม่ถูกใจอยากจะใช้แบรนด์บลาบลาเอามาแข่งตอนนั้นทุกท่านก็ไปบอกว่าเอาแบรนด์บลาบลามาแข่งก็อีก10ปีที่ข้างหลังเนี่ยผมอาจจะชนะหรือแพ้กับแบรนด์ที่เป็นเขาเรียกนะแบรนด์ต่างชาติก็ได้นะครับแบรนด์ต่างชาติที่ทำเขาเรียกทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับส่วนใหญ่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้องพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่อยู่ในมือเศรษฐีเป็นเจ้าของเดียวซะส่วนใหญ่แล้วพวกแบรนด์ใหญ่ๆก็จะวิ่งเข้าหาเขาเรียกเนี่ยซิงเกิลโอนเนอร์เพราะว่าการลงทุนมหาศาลแล้วมูลค่ามันโลเคชันในเมืองส่วนใหญ่พวกตระกูลใหญ่ๆจะเก็บพวกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เอาไว้นะครับสุขุมวิทมีเยอะมากนะครับแล้วก็อะไรก็แต่ว่าไม่ค่อยเอามาแชร์แต่ออริจินเอามาแชร์ให้คือหมายว่าให้ทุกคนได้ลิ้มลองกับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บ้างนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกกู๊ดโลเคชันทำให้เกิดแคปิตอลเกนมากแล้วก็ผลิตรายได้ทุกเดือนต่อเนื่องไปตลอดเวลานะครับเราก็คราวนี้คำว่า10ปีที่หลังก็คือหมายว่าตามมารยาทก็คือสามารถต่อได้อีก10ปีเอ้ยตามก็คือลูกค้ามีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกเจ้าอื่นเนี่ยในปีที่11นะครับ
ครับครับโอเคนะครับเก็ทนะครับคุณวรรณวัฒน์บอกว่ามีข้อสงสัยนิดนึงในเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่จะจัดสรร Next to Emporium นะครับกับ Stay Beach ทองหล่อเนี่ยนะครับมันจะแยกยังไงในกรณีนี
้ Stay Beach ทองหล่อเราเป็นเจ้าของเดียวนะครับเราไม่ได้ให้ใครเซบิททองหล่อเป็นโรงแรมที่เป็นลักษณะของรีโซเป็นของเรากับทางกลุ่มโนมูระนะครับอันนั้นเราไม่ได้เอามาปันส่วนแบบนี้เราถือ
เป็นซิงเกิลไม่เกี่ยวกันถูกไหมฮะ
ไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกัน
โอเค
ทองหล่อเราใช้เป็นโมเดลในให้ลูกค้าหลายท่านไปดูว่าคนของออริจินบริหารโรงแรมได้นะทำไมจะบริษัทเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ไม่ได้ก็แค่นั้นเองครับแล้วก็เป็นตัวอย่างเพื่อจะทบทวนโปรเซสให้ว่าเราเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เป็นแบรนด์ไทยก็จริงแต่ว่าเราผ่าน international standard มาแล้วเราก็เอาไปโชว์นิดนึงนะลูกค้าหลายท่านอาจจะเคยไปที่ Stay Beach ทองหล่อแต่เห็นคนพนักงานของ Origin หรือว่าคนของเรานะฮะในการทำโปรเซสต่างๆเนี่ยไม่ได้แพ้ชาวต่างประเทศเลยนะครับเราเอามาให้เป็นยกตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้ Origin ไม่ได้ทำแต่ซื้อมาขายไปนะเราทำเซอร์วิสด้วยนะครับตอนนี้เรามีตระกูลเซอร์วิสที่เป็น recurring income อยู่ในไพลน์เนี่ย11โปรเจกต์ไม่เกี่ยวกับตัว Hampton Residence นะครับเกือบ 20,000 กว่าล้านอันนี้ก็จะทำอีกเขาเรียกอีกโมเดลนึงนะครับแต่วันนี้เราคุยแค่เฉพาะ Hampton Residence ประมาณสัก235ยูนิตในกรุงเทพเท่านั้นเองครับผม
ครับครับมี 2-3 ท่านนะครับบอกว่าแล้วความโดดเด่นล่ะครับความโดดเด่นเพราะว่าเขาจะว่าเขาคงอยากจะเปรียบเทียบกับเพื่อนๆที่อาจจะอยู่ในละแวกเดียวกันอะไรต่างนะครับว่าอะไรที่มันเป็น choice มันเป็นทางเลือกของคนที่เขาจะเข้ามาอยู่หรือคนที่จะมาจ่ายตังค์ให้เราเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเราโดดเด่นกว่าเพื่อนๆยังไงฮะ
ครับก็อันดับแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปเสมอว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีจะมี2เรื่องนะครับ1คือเรื่องของ capital gain ก็คือความ growth ของย่านนั้นๆนะครับ2ก็คือเรื่องผลิตรายได้นะครับอันนี้ตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าย่านสุขุมวิท24เนี่ยต้องจับตามองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถนนชอยส์ลอนดอนสตรีทเนี่ยเป็นเชื่อมระหว่างสุขุมวิทกับพระราม4 นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับค่อนข้างดีคราวเนี้ยที่พระราม4เนี่ยกำลังจะมีโกรธหลายเรื่องเลยนะครับตั้งแต่ไอ้ตัวดุสิตเซ็นทรัลนะครับวันแบงคอก TCC Headquarter นะครับโรงแรมเมดพาร์คนะครับแล้วก็โปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ตอนนี้เครนหมุนทุกตัวขออนุญาตจริงๆมายืนอยู่ที่ตึกเราจะเห็นว่าเครนหมุนทุกตัวในขณะที่บางย่านไม่มี investment ใหม่ๆเลยด้านการพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับไม่มีเครนหมุนเลยรัชดานี้ไม่มีออฟฟิศขอเปิดใหม่เลยนะครับแต่ย่านของเราเนี่ยมีออฟฟิศของUOBด้วยนะครับเฮดควอเตอร์นะครับมา UOB แล้วก็มีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินลงทุนเหล่านี้มันจะทำให้ที่ดินย่านนี้มันคับคั่งหมายว่าเมื่อมีอินเวสเมนต์มาเยอะๆเนี่ยย่านนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปทำให้อย่างที่บอกครับมูลค่าที่ดินก็จะโตขึ้นอันนี้คือภาพศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับที่กำลังจะมีแล้วเสร็จในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับตอนนี
้ปรับปรุงใหม่ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับยังเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติเหมือนเดิมนะครับโครงการนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มี M Sphere ด้วย M Sphere เนี่ยก็คือเครนหมุนแล้วนะครับถ้าใครผ่านบ่อยๆเนี่ยกลุ่มเดอะมอลล์บอกว่าไม่ได้หยุดลงทุนนะเดี๋ยวเตรียม M Sphere เสร็จก็เดี๋ยวต้องจุดพุ M District ตอนนั้นก็คงจะฮือฮากันหน้าดูนะครับว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ธรรมดาเวลาเปิดตัวแต่ละครั้งนะครับเพราะก็จะมี3ห้างก็คือ M Emporium M Quartier แล้วก็ M Sphere นะครับอันนี้คืออยู่ปากซอย22เรามีทางลัดออกเรามีคือโครงการเรามีถนน2ด้านนะครับถ้าดูผังเมื่อกี้จะเห็นว่าเข้าได้ทั้ง24และ22ครับผมตัวนี้จะทำให้มันโกรธย่านนี้มันโกรธโกรธหมายว่าอินเวสเมนต์เหล่านี้จะทำให้ย่านนี้มันคึกคักขึ้นนะครับ
ครับเหมือนกับอีโคซิสเต็มแถวๆนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมแรงต่างเนี่ยมันกำลังพัฒนาไปแบบเยอะมากๆนะครับห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลแรงต่างออฟฟิศแรงต่างมันก็ทำให้ย่านนี้มันคึกคักมากขึ้นด้วยนะครับ
ต้องแล้วพระราม4จะเปลี่ยนไปมากนะครับเดี๋ยวเพราะว่าท่านรู้ดีว่า investment ของทางกลุ่มเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยครับลงทุนกับตัวพระราม4ไปค่อนข้างมากอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ขอค้างสไลด์ไว้อันนี้คือเรื่องที่จะทำให้ที่ดินย่านนี้นะโกรทในช่วงผมต้องบอกว่าไม่ใช่ช่วงปีนี้นะครับ5ปีถึง10ปีข้างหน้านะครับอันนี้ผมพูดเต็มที่นะครับก็คือการที่ตอนนี้เขากำลังจะย้ายสลัมคลองเตยตรงที่
มีปัญหาก็คือคลัสเตอร์ตรงนั้น
คลัสเตอร์ตรงนั้นนะจริงๆอยู่ในถนนพระราม3นะครับเขาเรียกถนนรัชดาวงแหวนรัชดาพิเศษนะครับตรงนั้นน่ะที่ดินเป็นทองคำแล้วก็ด้านหลังนี่วิวน้ำเจ้าพระยาสวยมากเห็นโพ้งบางกระเจ้านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทางการท่าเนี่ยกำลังจะสร้างคอนโดใหม่นะครับไปอยู่กับเขาเรียกนะฮะอยู่ตรงคลองเตยข้างในของคลองเตยเขาเอาที่ดินแปลงหนึ่งนะครับก็คือโรงฟอกหนังกระทรวงมหาดไทยนะครับก็อยู่ติดกับไอ้ตัวท่าเรือเลยท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังจะปรับปรุงใหม่เนี่ยก็ไปสร้างคอนโดแล้วก็เชิญทางสลัมเหล่านั้นเนี่ยขึ้นแล้วก็บางคนก็จ่ายเงินชดเชยหรือว่าบางท่านก็ย้ายไปที่เขาเรียกนะตัวร่มเกล้าตัวนี้เนี่ยภาครัฐช้าอยู่แล้วครับช้าอยู่แล้วกว่าจะเสร็จเนี่ยอีก5ปีเสร็จแน่นะครับหลังจากนั้นสตอรี่ปีที่6ของเราเป็นต้นไปเนี่ยจะมีเมกะโปรเจกต์นะครับเมกะโปรเจกต์ที่เหมือนที่สิงคโปร์หรืออะไรเนี่ยที่เอาที่ดินที่อยู่ใจกลางเมืองริมแม่น้ำที่เป็นท่าเรือเก่าเนี่ยมาพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าย่านพระราม4ที่บอกว่าผมลุ้นมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ย 1-5 ปีนี้เนี่ยกลุ่มใหญ่ลง TCC ลงกลุ่มนู่นกลุ่มนี้มาลงเซ็นทรัลลงสกิราธิวัฒน์ลงจะเปลี่ยนไป5ปีนี้เปลี่ยนไปแน่นอนนะครับพระราม4แต่หลังจากกลุ่มเอกชนสุดรัฐบาลจะเริ่มแผนใหญ่แล้วครับก็จะมีอะไรที่หวือหวาเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านนี้หวือหวาตลอด10ปีแน่นอนนะครับอันนี้คือภาพนี้ก็คือว่าที่บอกว่าทำประชาวิจารณ์แล้วก็เริ่มคุยแล้วก็เริ่มทำ EAA รัฐบาลนี้ไม่ได้เสร็จเร็วนะครับใช้เวลานานพอสมควรเริ่มปี62เริ่มทำตั้งแต่ปี62นะครับปี62 63 64นะฮะนับไปอีกนิดหน่อยก็น่าจะเริ่มโปรเจกต์แต่ว่าผมพยากรณ์ไว้จากวันที่ผมพูดอีก5ปีมันถึงจะเริ่มแน่อันนี้คือถ้าใครอยากเข้าไปดูก็ไปดูแผนแม่บทการพัฒนา
โอ้โหนี่สวยมากสวยมากเลยครับพี่เอ
ไปดูได้ครับสามารถเว็บไซต์เขามีให้เขาพยายามแถลงข่าวอยู่ตลอดเวลา นะครับว่าเขาจะทำนู่นทำนี่นะครับเพราะว่าที่ดินตัวนี้เนี่ยมูลค่ามหาศาลมากถ้าได้คืนมาทับเนี่ยการท่าจะรวยกว่านี้เยอะครับเพราะที่ปัจจุบันย่านนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับเพราะว่าเขาเรียกนะเราขนของด้วยเรือระวางขับน้ำขนาดใหญ่มันเข้าเจ้าพระยาไม่ได้ครับผมและอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้เราพยายามพูดไปแล้วนะครับลอนดอนสตรีทมันจะเป็นซิกเนเจอร์ครับต้องบอกว่าซิกเนเจอร์ของพวกต่างชาติตอนนี้เนี่ยถามว่าอินเตอร์เนชั่นแนลที่สุดนะครับใ ในการประเมินต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าซอยเนี้ยครับ24เนี่ยดีที่สุดสําหรับการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติละคือไม่ตกเป็นของชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะเราเรียก international นะครับอย่างใครอยู่สุขุมวิทจะทราบดีว่าซอย3เป็นของใครซอย16เป็นของใคร39เป็นของใคร
ชาติไหนยังไง
ชาติไหนยังไงถูกต้องป่ะครับแต่24นี้ international สุดๆแล้วมาตรฐานสูงสุดแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมระดับ5ดาวก็เลยกล้ามาเปิดในซอย24แล้วอันนี้ติดลมบนแล้วครับไม่มีถอยแล้วครับซอย24เนี่ยไม่ถอยละไม่ถอยเพราะเป็นซอยที่ตัดตรงและสวยมากตัดตรงระหว่างสุขุมวิทไปถึงพระราม4ซึ่งกำลังจะเจริญมากๆในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีซอยไหนที่มาแข่งได้แล้วก็เมื่อกี้ที่มีไอ้พวกสตรีทฟู้ดอันนี้คือเสน่ห์ของเราอีกตัวนึงที่ทำให้ผู้เช่าเราติดเรางอมแงมก็คือว่าของเรามีทางเข้าออกอยู่3ทางนะครับ24 1ทาง22 2ทางแต่ซอย22คือโรงเรียนสันน้ำผึ้งของถูกพนักงานเราก็ทานอาหารที่22เพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีสตรีทฟู้ดยังมีบะหมี่เกี๊ยวยังมีข้าวมันไก่ยังมีส้มตำคือซอย22เป็นโรงเรียนนะฮะก็กลายเป็นว่าของซอย22ก็คือของที่ผู้เช่าเนี่ยสามารถไปผ่อนปรนได้ก็คือราคาไม่แพงมากนักสแตนดาร์ดทั่วไปเลยทุกคนส่วน24อาจจะแพงนิดนึงต้องบอกว่าซีฟู้ด24นี่ก็ราคาก็สุดโหดเหมือนกัน
ครับแต่สามารถเลือกได้จะเอาแบบแพงก็ได
้คละกันไปครับคละกันไปนะครับอันนั้นคือเสน่ห์แล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกว่ามันเป็นยูนิคไลฟ์สไตล์มากๆก็คือหลายท่านคงติดตามตัวนี้นะครับศูนย์ไอ้เขาเรียกสวนเบญจกิติหรือเขาเรียกสวนป่าเบญจกิตินะครับตอนนี้คืนมาแล้วนะครับคืนมาหลายจะครบเต็มทั้งผืนละสิ้นปีนี้เนี่ยการโรงงานยาสูบจะคืนให้กทม.ทั้งผืนนะครับแล้วก็ภายในปีนี้เนี่ยเขาคงจะหรือปลายปีต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าเนี่ยคงโปรโมทใหญ่เพราะว่าตอนนี้มีหลายเฟสที่เริ่มเข้าไปจัดสวนละต่อไปเนี่ยสวนเบญจกิติเนี่ยจะไปมีสะพานเขียวซึ่งจะลิงก์กับสวนลุมพินีถ้าใครติดตามข่าวก็จะรู้ว่าตอนนี้เขาใช้ดีไซเนอร์ประมาณ5ท่านเนี่ยกำลังประกวดแข่งขันไอ้ทางเชื่อมสะพานเขียวอยู่แล้วเรียกสะพานเขียวกทม.ลงทุนอีกหลายร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้เสพคือ2สวนใหญ่เหมือนซิตี้เซ็นเตอร์เดี๋ยวซิตี้เป็นพาร์คกลางเมืองเนี่ยครับเป็นไฮพาร์คกลางเมืองเลยนะครับคือสวนลุมกับสวนเบญจกิติตัวนี้ครับสวนละ200เกือบ300ไร่นะครับ2สวนก็เกือบ600ไร่นะครับ ก็คือจะเป็นเสน่ห์ของการใช้ชีวิตในเมืองนะครับว่าการวิ่งการออกกำลังกายการมีออกซิเจนการมีต้นไม้ใหญ่มีความจำเป็นนะครับเมื่อกี้สะพานรูปสะพานเขียวที่ผมให้ดูบนสายบนนะฮะ
ครับ
นี่ฮะจะมีสวนเบญจกิติที่โรงงานยาสูบเก่านะครับตอนนี้รื้อกันเกือบหมดแล้วครับรื้อกันเกือบเต็มพื้นที่แล้วนะครับหลังคาที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะหายไปแล้วจะกลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่น้องๆสวนลุมพินีเลยออกมาประมาณสัก300ไร่ประมาณนั้นนะครับ
อันนี้มันเสร็จเมื่อไหร่นะครับคือดูแล้วมันพลิกโฉมกรุงเทพเลยนะฮะ
ใช่ใช่สิ้นปีนี้เขาคืนพื้นที่จนหมดหมายความว่าโรงงานยาสูบจะต้องคืนพื้นที่จนหมดคือไม่มีโกดังยาสูบอีกต่อไปแล้วนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยแล้วผมว่าเขาก็ถ้าเขาแต่งอย่างเงี้ยหมายความว่าครึ่งปีก็คือปี65เนี่ยกลางปีก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็น่าจะโปรโมทได้แล้วถึงขั้นโปรโมทได้เลยนะครับอีกไม่นานนี้แล้วครับครับผม
ครับผมคุณวัดนะครับบอกว่ามีอสังหาแนะนำไหมก็คือตัวนี้แหละนะครับ
ตั้งโปรแกรมนะครับคอนโดพร้อมโปรแกรมผลิตเงิน20ปีครับผม
มีข้อสงสัยนิดนึงนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเป็นสภาวะปกตินะสมมติไม่มีโควิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่พอมันเป็นภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับที่เรากำลังเจอกับวิกฤตเนี่ยเราจะหาผู้เช่าได้เต็มไหมนะฮะแล้วมันจะมีผลต่อยิวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เข้าใจดีว่านี่มันก็เป็นคงเป็นสิ่งที่หลายคนก็คงกังวลอยู่นะครับพี่เอผมคิดว่าพี่เอก็คงโดนถามมาเยอะเหมือนกัน
โอ้แน่นอนครับ เราทำได้ดีด้วย ต้องบอกว่า ที่โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นเพราะเราเริ่มทำแล้วนะครับแล้วเราก็ซ้อมกันมานานแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการทำคนเดียวเนี่ยการทำคนเดียวหรือว่าสมมติว่าลูกค้าไปทำคนเดียวเนี่ยยังไงก็สู้พวกเราทำไม่ได้เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยมันเป็นการพูรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องมีพนักงานมีมาร์เก็ตติ้งมีคนเซอร์วิสมีการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานเหล่านี้ที่ไปจอยเนี่ยก็คือว่าได้ผลประโยชน์ร่วมกันกับทางเจ้าของยูนิตเนี่ยก็ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาในการทำการตลาดนะครับแล้วก็ทำเสน่ห์ทำสวิตคราวนี้หลายท่านเนี่ยไปคิดเหมือนกับลักษณะของการที่ทำซื้อคอนโดแล้วไปปล่อยเช่าเองซึ่งผมบอกว่าผมไม่ได้ทำกลุ่มนั้นผมย้ำนะว่าผมขายเซอร์วิสผมขายเซอร์วิสก็คือผมขายแม่บ้านทำความสะอาดผมขายผ้าปูเตียงนะครับเพราะฉะนั้นผมมีทาร์เก็ตของผมอยู่แล้ว นะครับผมแข่งกับพวกเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของเขาเรียกโอนซิงเกิลโอนเนอร์ผมก็แข่งตัวนั้นแต่ว่าซอย24เนี่ยผมค่อนข้างทำตัวเลขได้ดีนะครับแล้วก็โชคดีในช่วงโควิดเพราะเรื่องเดียวเลยครับปรากฏว่าเพราะเรื่องของไซซิ่งต้องบอกว่าไซซิ่งของที่นี่น่ารักมากก็คือว่าเราเป็นคอนโดรุ่นใหม่นะครับที่แข่งกับคอนโดรุ่นเก่าเราเป็นสตูดิโอเนี่ยขนาด28สแควร์เมตรนะครับแล้วก็2เบดเรา55ถึง67สแควร์เมตร2เบด2บาทเนี่ย67สแควร์เมตรซึ่งถ้าบอกว่าซอย24ที่เป็นสวีทอพาร์ตเมนต์ดั้งเดิมเนี่ยเวลาบอกว่า2เบดเนี่ยเขาพูดกันเป็น100ตารางเมตรนะ200ตารางเมตรนะเวลาแข่งขันหรือเกิดภาวะเรื่องไพรซ์เกิดขึ้นเนี่ยต่อให้เขาลดราคายังไงคูณด้วยตารางเมตรแพ็คเกจเขาก็ใหญ่กว่าผมอยู่ดีนะครับแต่แพ็คเกจของตรงแฮมตันเรซิเดนซ์เนี่ยมันจะเป็นแพ็คเกจสำหรับเจเนอเรชันใหม่อ่ะครับที่แบบว่าไม่ค่อยได้ดูทีวีมี iPad บนเตียงก็จบละหรือว่าไม่ต้องใช้อะไรใหญ่ๆก็คือทุกอย่างสลิมหมดนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยน่ารักแล้วก็ส่วนกลางใหญ่ๆส่วนกลางเนี่ย ของเราเนี่ยที่ประเมินมาแล้วเนี่ยชนะพวกคอนโดไทยใหญ่ไทยใหญ่หมายความว่า200 300ตารางเมตรส่วนกลางเล็กนิดเดียวแต่ของเราเนี่ยยูนิตเล็กๆแต่ส่วนกลางนี่ใหญ่มากสระว่ายน้ำเรามี5สระนะคร
ับ โอ้โห
คือ1ตึก1สระครับเค้าเรียกว่าไม่เจอกันเลย1ตึก1สระแล้วก็อย่างที่บอก
อ๋อแยกกันไปเลยมีความเป็นส่วนตัวอะไรประมาณนี
้ฟิตเนสก็1ตึก1ฟิตเนสใหญ่มากนะครับล็อบบี้1 1ตึก1ล็อบบี้นะครับคือเค้าเบ็ดเสร็จในตัวเองเกือบทุกตึกและที่สำคัญก็คือว่าของเราลิฟต์4ตัวต่อ12ห้องต่อฟลอร์นึงก็มีแค่12ห้องนะครับแล้วมีลิฟต์4ตัวเสิร์ฟนี่ระดับไฮเลยนะครับลักชัวรี่ยังบางคนบอกลักชัวรี่ยังสู้ไม่ได้เลยลักชัวรี่บางที่ก็อาจจะแบบ30กว่าห้องเลย20กว่าห้องแต่ของเรานี่ลักษณะของเราห้องเล็กก็จริงแต่12ห้องต่อฟลอร์แค่นั้นเองแต่ห้องเราเล็กนะตึกเราก็ค่อนข้างผอมแต่ว่าสูงนะครับวิวค่อนข้างดีก็คือไอ้แพ็คไอ้ตัวไอ้คอนโดรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเราสร้างเสร็จไม่นานเนี่ยก็ทำให้ราคาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแพ็คไพรซ์ที่เราฝ่าโควิดมาได้อย่างสบายในผู้เช่าเราเยอะขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้ครับผม
ครับท่านหนึ่งจริงๆคำถามนี้พี่เอน่าจะตอบไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าหลังโควิดเนี่ยสมมุติว่าทุกอย่างมันคลี่คลายไปนะครับสำหรับพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆทิศทางมันจะพลิกกลับมาเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าพฤติกรรมของคนเช่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะ
ผมว่าในที่สุดเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่ภาวะที่ต้องบอกว่านิชมาร์เก็ตมันเริ่มสำคัญนะครับของเราเนี่ยทำมาเพื่อนิชมาร์เก็ตทั้งผู้เช่ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับว่าอยู่อาศัยแบบไม่อยากดูแลอยากจะมีเหมือนมีคนใช้อ่ะมีแม่บ้านมีคนมาทำความสะอาดให้มันเป็นทาร์เก็ตเฉพาะนะครับต้องการเซอร์วิสนะครับเราจับกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่อย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติตอนนี้ที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยนะครับชาวต่างชาติเนี่ยใช้เงินบ้านเราเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินเดือนเขาเนี่ยเขาใช้เงินประมาณสัก 20% เท่านั้นเองแต่เวลาเราถามชาวต่างชาติที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยนะครับว่าเวลาค่าเช่าในเมืองของเขาเนี่ยเขาบอกว่า 40-50% นะเงินเดือนที่เขาที่รับมาเนี่ยต้องเป็นค่าเกี่ยวกับ real estate นี่ 40-50% อยู่เมืองไทยสบายกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกปในการโกรทของเรามันมีนะครับแล้วอย่างที่บอกคอนโดในเมืองตอนนี้ EAA ออกมารุนแรงมากผมว่าไม่มีใครสร้างได้ง่ายๆแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทำคอนโดนะเราทำตอนนี้เราชวนกันทำสวีทอพาร์ตเมนต์เหมือนเดิม
ครับ
นะ
ครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขาเข้าไปซื้อนะครับกรรมสิทธิ์ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเช่นในเมื่อตอนทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะพูมันเหมือนจะแชร์ทั้งค่าใช้จ่ายแชร์ทั้งรายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ช่วยลดความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของกรรมสิทธิ์เราสามารถเลือกห้องได้ด้วยไหมครับว่าเอ้ยฉันขอห้องตรงนี้มุมนี้อะไรต่างๆมันเป็นยังไงฮะ
เงินซื้อคอนโดส่วนตอนที่จะถือโฉนดแปลงไหนซื้อถือห้องอะไรเลือกได้เลยเลือกได้ที่ตัวเองพอใจเลยนะครับแต่มันก็มีเคล็ดลับอยู่นิดนึงนะครับตอนการันตี5ปีแรกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันinvest ไปเท่าไหร่มันให้เป็น yield 5% แบบตรงไปตรงมาแต่ตอนแชร์ปีที่6เนี่ยอาจจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงคืออย่างงี้ฮะตอนแชร์ปีที่6เนี่ยรายได้ทั้งหมดจะรวมกันเป็นก้อนแล้วหารด้วยตารางเมตรของทุกท่านมาหารกันแบบดื้อๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครซื้อวิวสวยตัวสูง
ห้องใหญ่
ก็หมายความว่าลงทุนเยอะยิวอาจจะต่ำกว่าคนที่ซื้อห้องที่เล็กที่สุดแต่ไอ้เขาเรียกนะซื้อในราคาชั้นล่างๆต่อตารางเมตรต่ำแต่ตอนหารเมื่อปีที่6มันหารเท่าเขาเรียกหารต่อตารางเมตรเท่ากันมันก็จะได้กำไรต่างกันเล็กๆน้อยๆอ่ะครับแต่อย่างที่บอกก็แล้วแต่จุดประสงค์ของลูกค้าแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรบาง ตอนนี้ก็ลูกค้าก็เอาแต่ใจเหมือนกันก็ว่าอยากจะห้องได้ทรงสวยๆผมก็บอก
เลือกได
้20ปีนี้พี่ไม่มีสุดเลยได้อยู่เลยมีแต่ผลิตเงินให้พี่แต่ว่าด้วยความสบายใจขอของที่ดีที่สุดไว้ก่อนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับ
ซึ่งเข้าใจได
้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับมันเหมือนเป็นเครื่องจักรผลิตเงินให้เราไปเรื่อยๆนะครับคุณวอชนะครับบอกว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยโครงการมีโอกาสจะทำ ICO ไหมฮะคือตอนนี้มันเป็นเทรนด์ถูกไหมฮะที่ asset tokenization อะไรต่างๆนะครับที่ในโลก digital asset มันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสที่เราจะเอาไปทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกนี้ไหมฮะ
ตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าตัวนี้ตอนแรกจะออกเป็น ICO ด้วยซ้ำ
อ้าวเหรอฮะโอ
้กรอตอบ้านเรานี้ยังอีก
เข้าใจ
นานอีกนานผมพูดตรงๆแล้วถ้าสมมติว่ากรรมการกรอตอออกกฎหมายอะไรมาเนี่ยกลุ่มนี้ครับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยจะถูกจีบก่อนเลยกลุ่มที่เล่นตัวนี้เพราะว่าอะไรตัวนี้มันเป็นลักษณะของแชร์อินเวสเมนต์ถูกต้องป่ะครับมีความสม่ำเสมอได
้ถูก
มันมั่นคงกว่ายิวเขาเรียกนะรีดบางกองซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาแปลเป็น ICO หรือเอาเป็นโทเค็นเนี่ยตัวนี้มันน่าสนใจมากกว่าตอนแรกเนี่ยโปรแกรมนี้พยายามทำเพื่อตรงนั้นเลยเพื่อจะแชร์ไปให้คนที่เขาเรียกนะด้านล่างด้วยหมายความว่าแทนที่ต้องควักเงินทีละ 6-7 ล้านบาทเนี่ยเราอยากจะไปให้หน่วยละแสน 200,000 แต่อย่างที่บอกครับพอดีเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราทำอะไรนอกลู่นอกทางไม่ได้
เข้าใจต้องทำตามกฎ
เราก็ต้องทำตามกฎเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเราไม่รอเราก็เลยจะชวนลูกค้าที่กำลังต้องการราคาณบอททอมตัวนี้เราถือว่าตอนนี้เป็นราคาสุดท้ายแล้วราคาบอททอมแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะเชิดหัวขึ้นเนี่ยเราชวนลูกค้ากลุ่มนี้ก่อนเพราะว่าในที่สุดเราจีบลูกค้าอินเวสเมนต์เนี่ยลองเทอมนะครับเราไม่ได้อยากอยู่กับโครงการนี้โครงการเดียวผมว่าลูกค้าอินเวสเมนต์ก็จะโกรธกับเราไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะแนะนำต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สามารถทำกำไรได้หมายความว่าแคปิตอลเกนหลังจากกรุงเทพฟื้นเนี่ยกรุงเทพก่อนอยู่แล้วครับผมก็มีคนถามว่าระหว่างศรีราชากรุงเทพอะไรตอนกลับมาแรงกว่ากันผมก็ยืนยันนะกรุงเทพตอนวิกฤตปี40ผมเห็นเลยหลังสวนตารางไม่เท่าไหร่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยมัน 1,000% อ่ะจาก 60,000 เป็น 600,000 เนี่ยเค้าเรียก 1,000% นะ
ใช่ใช่แต่อยู่ที่ว่า
10,000 บาทเปอร์สปาตอนนี้มัน 600,000 ครับ
ครับเพียงแต่ว่าอยู่หน้าจังหวะที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นโอกาสนะหมายถึงว่าถ้าคนที่อยู่ในวงแบบโอ้โหใกล้ชิดมากเกินไปเนี่ยหมายถึงแบบคนทั่วไปนะที่เราจมแต่กับวิกฤตเนี่ยแต่จริงๆคนที่มีประสบการณ์อย่างพี่เอหรือว่าทีมผู้บริหารเนี่ยเขาผ่านมาเยอะละนะครับก็เลยเล่าให้ฟังได้แบบแชร์ได้เลยว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้คือจังหวะที่เจ๋งแล้วนะครับจังหวะที่ดีมากๆละนะครับแล้วสำหรับตัวถ้าให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแฮมตันเรสซิเดนซ์ที่ศรีราชากับไอ้ตัวโครงการใหม่ของเราที่มันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ
จริงๆมัน
หรือเหมาะกับใครดีกว่าผมว่ามันครับ
ต้องบอกว่าเหมาะกับใครมากกว่าก็คือจริงๆมันเป็นลักษณะของคล้ายกันทุกประการเลยนะครับในที่สุดแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับศรีราชาเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของต่างจังหวัดอ่ะเนาะของ EEC นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนอะไรเนี่ยมันค่าเช่ามันอยู่ตรงมันต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวิธีการก็คือว่าผมว่าแพ็คไพของเขาอะครับมันน่ารักกว่า3 ล้านกว่า4 ล้านแต่ของกรุงเทพเนี่ยเวลาเราทำแฮมตันเรสซิเดนต์เนี่ยเราบอกว่าเราอยู่เอ็มโพเรียมอย่างเงี้ยอยู่หลังเอ็มโพเรียมเนี่ยมันไม่มี 3-4 ล้านนะครับมัน 6-7 ล้านบาท8ล้านบาทไปจนถึง10กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่ามันให้ยิวเท่ากันนะครับคล้ายคลึงกันวิธีการทำเข้ากันแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเวลาอยู่กลางเมืองกรุงเทพย่อมแพงกว่าการลงทุนมันจะต้องใช้มูลค่าเงินเนี่ยมากกว่าในต่างจังหวัดแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเวลาฟื้นเนี่ยฟื้นและกระตุกแรงกว่าหมายความว่าแคปิตอลเกนเนี่ยขึ้นมาแรงกว่าศรีราชาแน่นอนอยู่แล้วแต่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ต้องใช้ก้อนใหญ่มันก็คือตอนประมาณสัก8ล้านถึงประมาณสัก16ล้าน17ล้านบาทต่อ1ยูนิตนะครับแพ็คเกจมันประมาณนั้นนะครับ
ครับมีโปรอะไรบ้างฮะ
โปรก็อย่างที่บอกครับคือราคาเนี่ยพิเศษมากๆต้องบอกว่าเดี๋ยวพอสามารถติดต่อทางลิงก์เดี๋ยวก็ฝากลิงก์กับคุณอีกเอาไว้นะครับแล้วก็ลองเข้ามาศึกษาก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมเข้าใจว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นพวดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เลยจะบอกว่าอยากจะชวนเจียดเงินนะครับในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยสักส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงอสังหาไว้บ้างนะครับอสังหามีเทรนที่จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะทำพาโกรทขึ้นไปอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยตัวที่อยู่ในกู๊ดโลเคชันแบบเนี้ยมันจะพาคุณไปนะครับ เราไม่ได้บอกว่าขึ้นมันขึ้น 1,000% หมายความว่ามันขึ้นเกินเท่าตัวครับนะฮะมันขึ้นมาค่อนข้างอยู่กลางเมืองเนี่ยมันจะไปมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เข้ามาศึกษาเข้ามาดูของก่อนเพราะที่นี่มันพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยให้เห็นของจริงทุกอย่างเลยไม่ได้ขายฝันฝ่ายขายกระดาษละครับผม
ครับคุณอาบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่นะครับแล้วถ้าซื้อปุ๊บผลิตตังได้เลยหรือเปล่าเป็นเครื่องจักรผลิตตังทันทีได้เลยหรือเปล่าครับ
ใช่ครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันเสร็จแล้วโครงการนี้นะครับเราขายไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเราขายไปจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็เสร็จแล้วด้วยแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้พอดีเอามาเขาเรียกเป็นสเปเชียลไพรซ์ในภาวะโควิดนะครับเราเอาออกมาต้องบอกว่าเป็นราคาพิเศษนะครับเมื่อซื้อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าซื้อแล้วเนี่ยเราจะขอเวลาในการที่จะไปอินเวสต์เพิ่มก็คือลูกค้าไม่ต้องอินเวสต์นะครับแฮมตันจะไปเขาเรียกนะเอาผ้าปูหมอนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้าไปเพื่อจะสร้างลูกค้าเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยอันนี้ทางเจ้าของยูนิตเนี่ยลงทุนครั้งเดียวจบนะครับหลังจากนั้นพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกเครื่องปิ้งขนมปังไม่ต้องดูแลนะครับ20ปีเนี่ยเวลามันเสียมันอะไรเนี่ยไม่ต้องวิ่งเข้ามาเปลี่ยนสายชักโครกให้เรานะครับเราทำเองให้หมดนะครับเราลงทุนเองแล้วก็เราทำสวิตช์เองนะครับแล้วของพวกนี้เราดูแลแทนลูกค้าเลยรวมถึงพวกไอ้ค่าน้ำค่าไฟรายเดือนค่ารักษามิเตอร์เวลาห้องว่างด้วยเราก็จัดการให้หมดนะครับหมายความว่าเราเป็นคนดำเนินการให้ลูกค้าจะไม่มีเรื่องจุกจิกตัวนั้นเลยรอแต่ปันผลนะครับนะครับรับปันผลกลับไปนะคร
ับ
อ
ัน
นี้พอแล้วครับก็เราขอแค่4เดือนหลังจากโอนแล้วเราขอวิธีการ4เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มรันไปเลยนะครับถ้าคอมมิตยิว5ปีก็นับเดือนที่5นะครับไปอีก5ปีเลยหลังจากนั้นก็เข้าสู่เขาเรียกโฟลท์ปกติก็คือเข้าสู่การรวมกลุ่มแบบปกตินะครับไม่มีการันตีก็เกิดรายได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นแชร์กันแบบต่อตารางเมตรสม่ำเสมอครับผม
ครับอันนี้จ่ายเป็นยังไงฮะรายเดือนหรือว่ารายไตรมาสหรือรายปียังไงฮะเวลาที่ได้ยิว
จ่ายเป็นรายไตรมาสนะครับก็คือ3เดือนรวบ1ครั้ง3เดือนรวบ1ครั้งครับจ่ายทุก3เดือน
คร
ับ ครับจ่ายทุก3เดือน
ครับคุณลิโก้นะฮะเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงไหมเพราะเท่าที่ฟังดูเขาบอกเขาเคลิ้มฮะมันฟังดู มีข้อดีเยอะแยะมากมายนะ มีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับที่ควรจะต้องพิจารณาก่อนที่จะเข้าไปสมมติไปซื้อหรืออะไรก็ตามนะฮะเขาไปลงทุนฮะ
คือจริงๆผมมองว่าที่นี่ความเสี่ยงไม่มีเลยแต่ว่าอย่างนี้ฮะมันไม่ใช่ตัวหลักในการผลิตตังค์ให้ลูกค้านะหมายความว่านี่คือเงินที่ควรจะเจียดมาเพื่อเซคเคียวถามว่าเวลารายได้พวกยิวที่ผมทำพูดออกมาเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันสู้การเล่นหุ้นรายวันไม่ได้อะหรือสู้บิตคอยน์ไม่ได้เพราะว่ามันกระตุกทุกวันเนี่ยเข้าแล้วออกทุกวันเนี่ยมันจะมีรายได้มากกว่ายังไงเนี่ยก็เป็นอสังหาให้ความมั่นคงแต่ช้าๆอันนี้คือความที่ผมไม่เรียกว่าความเสี่ยงหรอกแต่มันเป็นเนเจอร์ของอสังหาริมทรัพย์อะครับนะครับว่ามันไม่สามารถเข้าออกรายชั่วโมงเข้าออกรายวันยิ่งคุณทำได้กับพริบมากเท่าไหร่เนี่ยอย่างบิตคอยน์เนี่ยทำได้ตีสองตีสามตื่นมามีอารมณ์ดีก็ทำได้เลยนะตัวเลขแต่ของอสังหา
แต่บางวันก็อาจจะอารมณ์เสียได้ฮะ
นะครับก็คือเอาเวลาไปจบจ้องกับเรื่องอย่างนั้นเนี่ยจะได้ทำรายได้มากกว่าอย่าอสังหาเราต้องคิดว่าเป็นเซคเคียวมันเป็นเรื่องของการเซคเคียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะสู้เราทำรายได้สู้กับการทำงานรายวันของลูกค้าไม่ได้อาจจะมีผลประโยชน์มากกว่านะครับแต่อสังหามันเป็นสิ่งที่มันควรจะเก็บไว้ในพอร์ตแล้วลืมมันไปแล้วในที่สุดมันจะสร้างปาฏิหาริย์ระยะยาวระยะสั้นเนี่ยผมว่าน่าจะยากหน่อยนึงนะครับผมว่าคนบอกว่าโหพี่ยิว 5% เองเหรอผมทำได้วันนึงก็ยิว 11-12 แล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อวันนะผมโอ้โหสุดยอดผมก็บอกมันอสังหามันทำไม่ได้หรอกครับบางเรื่องมันอสังหามันเป็นธรรมชาติของมันสวิตอพาร์ตเมนต์ก็เป็นแบบนี้แหละ
ใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนไหนใจร้อนนะครับหรือว่าตามเนเจอร์นะครับของการที่อยากจะได้เงินลงทุนเร็วๆเนี่ยการลงทุนประเภทอื่นก็อาจจะเหมาะมากกว่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเงินเย็นๆชิวๆสบายนะถือยาวๆแล้วก็รอให้ตลาดมันกลับมานะฮะตัวแคปิตอลเกนมันก็จะได้ตามไปด้วยนะครับคุณป๊อกกี้นะครับบอกว่ารายได้ทุก3เดือนเนี่ยทุกไตรมาสอย่างที่ว่าเนี่ยมันหักภาษีณที่จ่ายด้วยมั้ยฮะมันหลักการมันยังไงให้มันเหมือนดิวิเดนด์เหมือนในตลาดหุ้นหรือเปล่า
อ๋อมันจะไม่เหมือนดีวิเดนในตลาดหุ้นนะครับเพราะดีวิเดนในตลาดหุ้นบางทีเว็บภาษีได้แต่อันนี้ไม่ได้เลยนะฮะคือแบบว่ามันจ่ายเป็นลักษณะของรายได้ตัวนี้มันเราต้องเอาไปรวมกับรายได้สิ้นปีเราหักภาษีในที่จ่ายคือเราอยู่ในมหาชนเราหลีกเลี่ยงภาษีไม่ได้อันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับบางท่าน แต่เราก็ชวนในฐานะเราอยู่ในมหาชนเราก็บอกว่าจ่ายภาษีเถอะครับช่วยชาติเราต้องพูดทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็คืออย่างนี้ฮะก็คือว่าเราจะมีการจ่ายหักภาษีที่จ่ายนะครับแต่ว่ารายได้ที่ลูกค้าได้รับเนี่ยเราได้ปรึกษาแล้วนะครับก็คือว่าสามารถตีเป็นค่าเช่าหมายความว่าคุณถือโฉนดเอาไว้มันก็เป็นค่าเช่าเราจ่ายเป็นค่าเช่าถูกต้องป่ะปีนึงคุณก็เอาปีนึงไปรวมสรรพากรใจดีว่าสามารถติ๊กคำว่าหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 30% ก็หัก 30% ก็เอาแค่70อ่ะครับไปบวกกับ
ภา
ษีของท่านนะครับคราวนี้สิ่งที่ลูกค้าชอบถามผมก็บอกยินดีทำให้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของลูกค้าเองเป็นการ manage ของลูกค้าเช่นคุณพ่อซื้อแต่ว่ารายได้ไม่อยากได้รับอ่ะให้ลูกไปเลยยกให้ลูกให้ลูกไปเสพเอาแต่ว่าเดี๋ยวตอนตายค่อยมาโอนนะคล้ายๆอย่างนั้นนะก็คือวันน
ี้
เอาค่าเช่าไปเอาไปค่าเช่าก็รายได้ก็กลายเป็นของคุณลูกไปถูกต้องป่ะฮะเจ้าของยังเป็นคุณพ่ออยู่นะรายได้ก็ผมเป็นคุณลูกเพราะฉะนั้นฐานภาษีไม่ใช่ฐานภาษีคุณพ่อก็ไปฐานภาษีของคุณลูกเข้าใจป่ะครับก
็ครับ
ใบสั่งจากเราก็คือเค้าเรียกใบสั่งมาให้ทางแฮมตันเรซิเดนซ์นะสั่งว่าฉันเนี่ยได้ให้สิทธิในการที่จะรับผลประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นสิทธิเก็บกินให้กับลูกฉันคนนี้นะก็แค่ออกใบสั่งเราก็แทนที่จะเราจะโอนเช็คไปหาคุณพ่อแล้วก็ตีเช็คตามคำสั่งของคุณพ่อเนี่ยไปหาคุณลูกเลยฐานภาษีก็อยู่กับคุณลูกไปเพราะคุณลูกเนี่ยเป็นคนรับได้
อาจจะและอาจจะเป็นฐานภาษีที่ต่ำกว่าอันนี้ผมก็จะถูกไหมคุณพ่ออาจจะรวย
ถ้าจากรวยมากก็ได
้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับ
แต่ยังไงของเราหลบภาษีไม่ได้เราอยู่ในมหาชนนะครับเราทุกคนต้องภาษีนะครับ
เราทำถูกต้องดีกว่า
สำหรับคนบางท่านผมก็เอาสบายใจดีกว่าครับก็สบายใจก็คือแล้วแต่ว่าใครอยากจะเสี่ยงไม่เสี่ยง
ครับครับคุณ
ก็เหนื่อยนะครับ
โอ้เหนื่อยนะครับยิ่งยุคนี้เนี่ยสมัยก่อนเขามีบล็อกเชนด้วยนะฮะเขามี AI ทันสมัยมาก
คุ
ณแต่ไปก่อนสบายใจครับคุณจันลศักดิ์นะครับบอกว่าโมเดลการแบ่งกำไรระหว่างผู้ลงทุนในแฮมตันนะครับกับออริจินมันเป็นยังไงนะประมาณการผลตอบแทนตั้งแต่ปีที่6เนี่ยที่บอกว่ามันโฟลต์เนี่ยมันจะประมาณไหนฮะพอจะให้ภาพได้ไหมฮะ
ให้ภาพได้ครับคืออย่างนี้ฮะค่าเช่าสวิตอพาร์ตเมนต์เนี่ยเมื่อเทียบกับคอนโดธรรมดาเราจะแพงกว่าเกือบเท่าตัวนะฮะเพราะเรามีค่าเซอร์วิสคราวนี้ไอ้ค่าเซอร์วิสตัวนั้นเนี่ยมันมีพวกค่าใช้จ่ายที่เป็นพวกแม่บ้านไปทำความสะอาดการเปลี่ยนผ้าปูหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโดยหลักเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักรวมถึงค่าคนด้วยนะครับพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่เกือบ 50% ของรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหักค่าใช้จ่ายพวกเหล่านี้ไปก่อนรวมถึงค่าวิชาชีพของเรานะครับค่าแบรนด์ค่าอะไรเราไปด้วยเสร็จแล้วเราค่อยเอาส่วนที่เหลือเนี่ยครับไปเป็นการประกาศจ่ายดีวิเดนก็เราเรียกเป็นดีวิเดนก่อนนะครับคือประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นก้อนหนึ่งแล้วเอาตารางเมตรหารแล้วก็จ่ายทุกขั้นที่ถือกี่ตารางเมตรก็ส่งออกไปแต่เรามีตอนที่ถ้ามาซื้อกับเราเนี่ยเราจะมีไอ้เขาเรียกแพทเทิร์นในการคำนวณให้ดูว่าเราประมาณการเอาไว้ยังไงค่าเช่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยลูกค้าจะเห็นหมดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราไม่ได้แข่งขันการทำคอนโดเช่านะเราทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพราะฉะนั้นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์น่ะราคาทุกที่นะครับสูงกว่าอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วนะครับหลายท่านทราบดีนะครับอย่างไรท่านรู้จักเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยครับก็จะรู้ว่ามันคนละเรทคนละทาร์เก็ตกันเลยครับ
ครับครับมีท่าน2ท่านนะครับเขาบอกว่าแล้วถ้าสมมติมันเจอช่วงที่ตลาดซบเซาน่าจะหมายถึงเศรษฐกิจอะไรด้วยเนี่ยนะครับทางบริษัทเองจะมีวิธีการกระตุ้นยังไงนะครับให้อาจจะให้คนมาเช่าอย่างนี้เหรอฮะมาผมไม่แน่ใจคำถามนะครับแต่ว่าประมาณนั้นจะมีแนวทางยังไงเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
เราประสบอยู่นะครับเราประสบอยู่เนี่ยครับ
ทุกคนตอนนี้เลยใช่ไหมฮะ
แต่เราไม่เคยปิดนะครับต้องบอกว่าเรายืนยันว่าเราไม่เคยปิดเลยนะครับเราก็มีหลายอย่างที่หมายความว่าแย่งชิงลูกค้านะครับก็คือเช่นโปรโมชั่นบางอย่างเช่นอาจจะต้องให้ซักผ้าเพิ่มนะครับหรือว่าฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีค่าใช้จ่ายบางเรื่องนะครับแล้วก็พยายามดึงลูกค้าให้อยู่แต่ว่าปรากฏว่าลูกค้าเวลาปากต่อปากของเราเนี่ยแพ็กเกจของเรามันน่ารักมันเล็กแล้วก็เราทำการตลาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอยู่รอดค่อนข้างสบายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันก็คือทั้งหมดนะครับก็คือหมายความว่ากำไรก็น้อยลงดีวิเดนด์ก็จ่ายออกไปก็น้อยลงทุกอย่างก็น้อยลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราก็พยายามเขาเรียกประหยัดกับมันนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยการที่พูรวมกันเยอะๆเนี่ยมันมีแรงทำไงยังไงผมก็ยังมีมาร์เก็ตติ้งอยู่นะยังไงผมก็มีแม่บ้านอยู่เขาเรียกยังมีแรงในการทำงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยเราพลิกแพงค่อนข้างเยอะรวมถึงพวกอาหารพวกอะไรด้วยเนี่ยเราเสิร์ฟเต็มที่ซึ่งอย่างที่บอกครับที่เราเซ็กคิวได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าบางบริษัทสัญญากับเรา3ปีแบบไม่ได้สนใจ นะครับอย่างบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาเรียกผูกสัญญาไว้3ปีแต่ผู้บริหารเปลี่ยนไปแล้ว4คนอย่างเงี้ยแต่สัญญากับบริษัทยังอยู่ไงแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนผู้บริหารมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการทำลักษณะของสวีทอพาร์ตเมนต์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราเซอร์ไวได้นะครับในช่วงโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วละปีนี้ด้วยนะครับก็ยังรันกันได้ต่อครับผม
ครับถ้าซื้อในนามลูกเนี่ยมันสามารถทำ absolute solution ให้พ่อรับเงินปันผลได้ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายความว่ายังไง absolute solutionหมายถึงว่าให้คุณลูกซื้ออย่างนี้ป่ะฮะคุณบ็อกกี้ให้คุณลูกซื้อแล้วคุณพ่อรับเงินปันผลแทนอย่างนี้เหรอฮะผมไม่แน่ใจว่าใช่เป็นอย่างนี้นั่นพี่เอทำได้ใช่ไหมฮะ
ทำได้ครับก็เหมือนพ่อให้ลูกลูกให้พ่อก็ได้เขาเรียกเจเนอเรชันสองรวยกว่าเจเนอเรชันหนึ่งเช่น
เป็นไปได้
อาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่คุณพ่อเกษียณแล้วไม่มีรายได้แล้วก็บอกว่าเอออย่างนี้แทนที่ผมจะควักให้คุณพ่อทุกเดือนผมซื้อตัวนี้ในชื่อผมแหละแต่คุณพ่อเดี๋ยวเช็คเนี่ยออกจากออริจินนะเขาเรียกเช็คออกจากออริจ่ายให้ใครผมต้องหักภาษีคนนั้นไงกฎหมายมันว่าอย่างนี้ถูกต้องป่ะครับแต่เราก็จ่ายตามคำสั่งนะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกแล้วรัฐก็เปิดเรื่องถ้าทุกท่านรู้จักกฎหมายที่ดินเนี่ยมันมีคำว่าสิทธิเก็บกินนะครับเคยได้ยินป่ะครับถนนเป็นของเราแต่คนที่เก็บกินเป็นคนอื่นเนี่ยรัฐบาลให้นะครับไม่ได้เรื่องผิดไม่ได้เรื่องผิดกฎหมายเลยไม่ได้เรื่องแบบแปลกเลยก็คือว่าสิทธิเก็บกินนะครับก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูนะครับโฉนดบางโฉนดสิทธิเก็บกินครับผม
อีกหนึ่งคำถามน่าสนใจนะถ้าสมมติครบ10ปีเราขายได้ไหมฮะคนทั่วไปคนที่ไปลงทุนตอนนี้ขายได้ไหมฮะสมมติแบบโอ้ต้องการตังค์เอาไปทำอย่างอื่นละเป็นไปได้ไหมฮะ
ขายได้ตั้งแต่หลังจากซื้อเลยก็ขายได้เลยทันที ขายได้ แต่ว่าขายแบบต้องติดสัญญานะครับมันเหมือนแบบมีสัญญาร่วมกันเอาไว้คืออักรีร่วมกันเอาไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่มาซื้อต่อเนี่ยก็สามารถเขาเรียกนะต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ต้องมาเซ็นอักรียอมรับสิทธิมันเหมือนขายพร้อมผู้เช่าอะครับขายกันเลยแต่ถามว่าไม่ต้องรอ10ปีก็ได้ขายได้ตลอดเวลาอย่างหลายท่านผมบอกเฮ้ยผมบอกว่า5ปีอ่ะชวนหมดการันตียิวเมื่อไหร่ดูปีที่6ถ้าไม่แฮปปี้ขายเลยตอนนั้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าแคปิตอลเกนเนี่ยจะขึ้น
ก็น่าจะได้ละ
พอผ่านไป5ปีเนี่ยไม่ว่าแคปิตอลเกนมันน่าจะไปพอสมควรแล้วก็ขายปีที่5เลยขายพร้อมติดทั้งสัญญาไปนี่แหละมีคนอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าคอนโดทําเองมันมีเยอะแต่คอนโดที่รวมกันทําเนี่ยมีผมตอนนี้เป็นผมเป็นเจ้าเดียวที่ทำสวีทแล้วก็รวมกันทำอย่างเงี้ยเขาเรียกฟูลวีดีเอ็นเนี่ยหรือตัวที่เอามาแชร์กันเนี่ยตอนนี้นี่มีเราคนเดียวนะครับมีเราคนเดียว
ครับ
เพราะฉะนั้นเกย์ของมันติดกับโฉนดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขายได้ครับแต่ต้องขายเหมือนผมที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือว่าขายพร้อมแพ็กเกจนะขายพร้อมเครื่องจักรผลิตเงินตัวนี
้ครับคุณอาทิตย์นะครับบอกว่าหลังจาก5ปีแรกที่มันการันตี 5% นะครับหลังจากนั้นคาดหวังผลตอบแทนใช้คำว่าคาดหวังแล้วกันนะครับนะได้สักเท่าไหร่นะครับ
ผมยังคิดอยู่นะตอนนี้ที่เราทำตัวเลขให้ลูกค้าที่เข้ามาที่เซลล์ออฟฟิศดูเนี่ยนะครับเรายังคาดหวังที่5กว่าเหมือนเดิมนะครับยังคาดหวังที่ตัว5เหมือนเดิม
ซึ่งไม่รวมกับแคปเกนถูกไหมแคปเกนมันก็อาจจะได้มากกว่านั้นไม่เกี่ยวกัน
ใช่ครับแคปเกนมันก็จะขึ้นไปตามตัวนั้นแหละครับแต่ว่าคนที่ขายก็คือจะได้แคปเกนแต่ยิวก็เหมือนผมเคยเล่าเรื่องทองหล่อนะครับทองหล่อเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยยิวถ้าใครซื้อตอนก่อนหน้านู้นนะครับตอนนี้ยิว13 14นะแต่ใครซื้อราคาทองหล่อเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยยิวเผลอๆ 1% ไม่ถึงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนยังซื้อนะครับเพราะเขารู้ว่าแคปเกนของทองหล่อเนี่ยมันมหาศาลครับ
มันทำเลทอง
ทำเลทองอันนี้เหมือนกัน Next to Emporium ก็คือหลัง Emporium เนี่ยผมว่ามันก็จะเหมือนกันแหละคือใครซื้อต้นทุนวันนี้เนี่ยตอนที่ทุกอย่างค่าครองชีพขึ้นเนี่ยเผลอๆมันอาจจะมากกว่าที่ผมคำนวณก็ได้มันอาจจะมากกว่า5มันอาจจะวิ่งไปที่ 7-8% ก็ได้หรือ 9% ก็ได้ในปีที่10นะครับเรายังมองอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะเราเห็นดัชนีอะไรหลายๆอย่างเรื่องของค่าเงินเรื่องของเงินเฟ้ออะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้ว
ครับครับมีท่านนึงบอกว่าขอทำความเข้าใจหน่อยแสดงว่าสัญญาจริงๆแล้วมันคือ20ปีหรือเปล่าฮะ
สัญญาฉบับแรกเราทำไว้10ปีก่อนแต่ว่าเราขอสิทธิ์ไว้หลวมๆนะครับว่าเราขอสิทธิ์เหมือนเป็น first light ก่อนถ้าราคาเท่ากันหรือการแข่งขันตัวนั้นเนี่ยเราได้ราคาสูสีกับคู่แข่งเราขอคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ในที่สุดตอน10ปีนั้นก็จะมีการเจรจากับทางลูกบ้านกันใหม่อยู่ดีแต่ว่าในที่สุดเนี่ยใครทำผลงานได้สมมติเราทำผลงานได้ดีแล้วเนี่ยผมว่าลูกบ้านต่อกับเราอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราผลิตยิวให้น่ารักหรือเปล่าอันนั้นมันเขาเรียกแข่งขันผลิตยิวให้ลูกค้าครับว่าใครมาร์เก็ตติ้งเก่งใครลูกค้าได้เก่งใครเรียกผู้เช่าได้เก่งใครดูแลลูกค้าได้เอ็กเซลเลนต์ใครได้สัญญาลองเทอมกับพวกคอมพานีนะครับ
ครับ
นั้น
คร
ับผม
ตรงนั้นก็เดี๋ยวว่ากันแล้วก็คำถามคลาสสิกนะครับเขาบอกว่าในเมื่อตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของออริจินเนี่ย นักลงทุนคนไหนที่ควรจะซื้อหุ้นออริจินไปเลยนะหรือลงทุนกับพี่เอเนี่ยมันควรจะมีความแตกต่างยังไงฮะ
แน่นอนครับหุ้นออริจินดีสุดครับนะครับแต่ว่าอสังหาเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการที่จะเก็บเป็นทรัพย์สินบางตัวไว้ในพอร์ตโฟลิโอนะครับผมว่าการเก็บโฉนดกลางเมืองอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็โอกาสลองเทอมยาวแล้วก็อย่างที่บอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยมากๆหมายความว่าเราเก็บเฉพาะปีโควิดอย่างเงี้ยถือความเสี่ยงน้อยละนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการขึ้นมันมากกว่ามันต้องบอกว่าอันเนี้ยมันโอกาสหลุดพาน้อยมากอสังหาโฉนดนะครับโอกาสหลุดพาน้อยมากโดยเฉพาะซื้อช่วงโควิดโอกาสจะหลุดเนี่ยมันคือมันขึ้นเวลาอสังหาเวลาทุกอย่างมันกลับมาเนี่ยมันขึ้นยาวแต่เวลาตกมันจะตกอยู่แค่ช่วงสั้นๆแล้วมันก็จะขึ้นยาวอีกโดยมันก็คือกราฟที่นักเล่นหุ้นจะเข้าใจดีนะ
เข้าใจ
ค่อยๆมันจะค่อยไต่ขึ้นไปแต่มันตกมันก็ตกแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็เขาเรียกสร้างฐานใหม
่ไปต่อ
คล้ายกันแต่บอกว่าถ้าบอกว่าเชียร์ระหว่างไหนก็คือถ้าลูกค้าต้องการกระแสเงินสดไวๆเนี่ยหุ้นยังไงก็ดีกว่านะครับอสังหาริมทรัพย์มันเป็นมรดกมากกว่าผมว่านะครับมันเป็นความภูมิใจมันเป็นว่าเอ้ยเรามีทรัพย์สินที่สุขุมวิท24ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงลูกหลานเราอยากจะได้แทบใจจะขาดถ้าเราไม่ซื้อไว้ตอนนี้มันก็ไม่มีอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกในเมืองราคามันแบบมหาศาลมากเวลามันขึ้นคร
ับพอไปถึงอีก10ปี20ปีแล้วก็จะบอกโหรุ่งนี้นะฮะเชื่อพี่เอตั้งแต่วันนี้ก็ดี
ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นรุ่งนี้
คร
ับ
คุณบ็อกกี้นะครับบอกว่าถ้าครบ10ปีลูกบ้านจะให้ต่อหรือไม่เนี่ยมันต้องวัดจากเสียงส่วนใหญ่ใช่หรือเปล่าครับ
ถูกต้องครับวัดจากเสียงส่วนใหญ่เพราะมันเซ็นอากีรวมกันไว้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นเมอร์ชัวที่เป็นอะกรีเมนต์ด้วยนะครับ
ม
ันเซ็นรวมกันไว้นะครับแล้วก็เราใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินนะครับ
ครับครับโอเคเราคุยกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขอเป็นฝากทิ้งท้ายแล้วก็เป็นการตอบคำถามของท่านนี้ด้วยนะครับของคุณอาร์มน้องอาร์มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็บอกว่ารบกวนสอบถามคำถามสุดท้ายครับอะไรคือท่าไม้ตายของออริจินที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจกับโครงการนี้ได
้
เชิญได้เลยครับ
ครับต้องบอกว่าโปรแกรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับถ้าไม่ใช่ภาวะวิกฤตแบบนี้ไม่มีใครเอาไอ้เขาเรียกไงไอ้พวกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เนี่ยมาปันกันหรือมาเป็นเฉลี่ยออกไปนะครับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเจ้าของเดียวโอเนอร์เดียวทั้งนั้นเพราะอย่างที่บอกว่าถือทรัพย์สินยิ่งถือไว้นานยิ่งมูลค่าเพิ่มแล้วผลิตเงินได้ตลอดมันเป็นทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นเลิศแล้วนะครับแต่วันนี้โอกาสเป็นเพราะวิกฤตเนี่ยก็เลยสร้างทำให้เราคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นการเขาเรียกนะเป็นโปรโตไทป์ในการที่จะเอามาให้ท่านแบ่งกันเขาเรียกซอยออกไปให้ทุกท่านได้รับนะครับก็จะเป็นลักษณะของเราเป็นดีเวลลอปเปอร์ที่เป็นมหาชนเจ้าเดียวที่มีโปรเจกต์แบบนี้นะครับไม่มีคนไหนทำแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำในซีซั่นที่เป็นไม่ทำในโปรแกรมที่เป็นโรงแรมด้วยนะครับเราทำในโปรแกรมที่เป็นค่อนข้างมั่นคงก็คือว่าเรื่องของผู้เช่านะครับที่เป็นลองเทอมนะครับเป็นรายเดือนนะครับเราก็เราเชื่อมั่นว่าอย่างที่บอกถ้ารู้จักสวิตอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีสตุ้งสตางค์เป็นตระกูลใหญ่ทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้เราเอามาปันให้แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเลือกเฉพาะโมเดลแบบนี้มีผมคนเดียวครับตอนนี้ครับผม
เป็นทางเลือกไม่ตายเลยนะครับทางเลือกเดียวที่จะม
ี
โอกาสได้ลงทุนแบบนี้แล้วก็สร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับคุณป๊อกกี้บอกว่าขอเบอร์ติดต่อด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไงดีฮะเดี๋ยวให้ทางทีมงานเขาไปแปะดูอีกทีนึง
ใช่ครับให้พี่นันแปะให้นะครับ
ได้ครับ
ทำสั้นนะครับเสร็จเจอเราแน่นอนครับผม
ครับผมคนไหนที่สนใจยังไงก็ต้องย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับตรงไหนที่เราไม่เข้าใจอะไรไงก็ถามพี่เอหรือว่าถามทีมงานของพี่เอเนี่ยเขายินดีที่จะตอบเราอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะนี่คือเงินในกระเป๋าที่เราโอ้โหสาหามาเนาะนะครับการที่เราจะไปต่อยอดต่างๆเราต้องถามให้ครบรอบด้านเลยนะครับแล้วเขายินดีตอบอยู่แล้วนะครับ
ยินดีครับยินดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างที่บอกครับคนยุคใหม่เนี่ยต้องถามรายละเอียดกันเราพร้อมตอบทุกมิตินะครับแล้วก็พาไปชมของจริงจะได้ฟีลลิ่งด้วยครับผม
ครับผมแล้วครับพี่เอขอบพระคุณมากๆนะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้ายังไงเดี๋ยวเราเข้ามาร่วมพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่เอครับ
ขอบคุณคุณอีกมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับผม
ครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอทุกท่านโชคดีและขอมีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทาง Facebook YouTube Twitter แล้วก็ครับทางซวยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ